toisesta korintolaiskirjeestä, sen 5. luvusta, muutama jake. Me tiedämme, että vaikka meidän maallinen majamme, tai telttamajamme, hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majamme. Sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Ja sitten 8. jae. Mutta me tiedämme, me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Raamatun ulkopuolisissa lähteissä kuvaillaan tätä kuoleman jälkeistä elämää melko laajalti. Esimerkiksi islamissa puhutaan siitä hyvin paljon, tästä viimeisestä päivästä. Kreikkalaisissa tarustoissa käsitellään kuoleman jälkeistä elämää. On se realiteetti kaikkien ihmisten kohdalla. Myöskin Plato, kuuluisa filosofi, käsitteli tätä aihetta valtioteoksessaan. Samoin roomalainen runoilija Vergilius ja sitten Dante, joka kirjoitti tämän Inferno, jumalainen näytelmä. Ja siinä on siis hyvin yksityiskohtaisesti selitetty, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu ja millaisia osastoja on Tuonelassa ja niin edelleen. Silloin kun evankeliumi lähti liikkeelle Rooman valtakunnassa ja levisi Kreikkaan, niin apostoli Paavali kirjoittaa Kreikka uskoville Tessalonikissa näin, että me emme tahdo pitää veille teitä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Siis nämä pakanalliset uskomukset, joita Kreikan mytologioissa opetettiin, taikka sitten myöhemmin Danten ja islamin kirjoissa, niin ne eivät anna ihmiselle mitään toivoa. Ja nyt kun kreikkalaiset olivat tulleet uskoon, kääntyneet Kristuksen puoleen, niin eihän heillä ollut entuudestaan tietoa hengellisistä asioista ja Raamatun asioista. Ja he ihmettelivät sitä, mitä kuolleille tapahtuu. Heillä oli tieto ainoastaan näistä kreikkalaisista mytologioista. Ja sen tähden Paavali kirjoittaa heille, emme tahdo pitää teitä tietämättöminä veljet siitä, miten poisnukkuneiden osa on. Voimmeko me luottaa Raamattuun näissä asioissa? Ei ole olemassa mitään johdonmukaisempaa ja luotettavampaa esitystä kuin Jumalan sana. Me emme ole käyneet siellä rajan takana, mutta Raamattu on kaikilta osiltaan luotettava. Ja voimme tässäkin asiassa uskoa sen, mihin Raamattu sanoo. Jeesus sanoi näin, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Sitten meille herää kysymys yleensä, mitä kuolema on? No, monet nämä asiat ovat teille tuttuja, mutta olkoon sanottakoon kertauksen vuoksi, että esimerkiksi Jehovan todistajat ja adventistit opettavat niin, että kun ihminen kuolee, niin hän häviää olemasta kokonaan. Ihmisen sielu muodostui siitä, kun Jumala puhalsi ihmisen elämän hengen, mutta kun tämä elämän henki lähtee ihmisestä, niin myöskin sielu purkautuu pois ja ihminen häviää olemattomiin. Mutta tämä ei ole Raamatun mukaista, toteamme sen kohta. Ja Raamattuhan puhuu kolmenlaisesta kuolemasta. Ensiksikin on tämä hengellinen kuolema, jolla tarkoitetaan eroa Jumalasta. Ja kun Jumala sanoi Aadamille, Eevalle, sinä päivänä kun sinä siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuolemalle. Mutta eiväthän he kuolleet. Valehteliko siis Jumala? Ei hän valehdellut. Meidän on vain ymmärrettävä se, että mitä kuolema tarkoittaa. Kuolema tarkoitti heidän tapauksessaan sitä, ja myöskin meidän tapauksessamme sitä, että he menettivät sen viattomuuden puvun. He huomasivat olevansa alasti syntinlankemuksen jälkeen. Tämä oli se kuolema. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä ihminen ei vaikka ollut vaikka alaston siinä mielessä Jumala edessä, hänellä oli kirkkauden puku, eikä hän tiennyt synnistä mitään. Ja sitten puhutaan tästä fyysisestä kuolemasta. Ihmiselle on määrätty, että hänen kerran täytyy kuolla ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja sitten kolmanneksi on niin sanottu toinen kuolema, josta ilmestyskirjan 20. luku mainitsee, tämä on toinen kuolema, siis tuli se järven joutuminen. Ovatko kuolleet tietoisessa tilassa? Äsken mainitsin näistä Jehovan todistajista ja adventisteista, muuten kun puhumme adventisteista, niin hehän ovat kristittyjä. Minä tapasin kerran adventiliikkeen toiminnanjohtajan. Hän oli erittäin miellyttävä mies. Menimme tuonne eräseen kuppilaan kahville ja sovimme, että minä annan hänelle lopun aikoja käsittelevän kirjani Ihmiskunnan tulevaisuus, ja hän antaa minulle sitten adventiliikkeen käsikirja, tämmöinen kansainvälinen käsikirja. Niin me vaihdoimme kirjoja, ja siitä kirjasta minä sitten opiskelin kaiken, mitä adventiliike opettaa. Mutta kun sitten meillä oli haastattelu näistä asioista TV7, niin adventiystävät suuttuivat, Ja sanotaan, että Ahvenan ja Aki Miettinen puhuvat nyt valhetta niistä, ja sitten ne ohjelma jouduttiin peruuttamaan. Mutta kaikki, mitä me puhuimme ja mitä minä kirjassani kirjoitan, niin ne pitää paikkansa. Se on suoria lainauksia heidän kansainvälistä oppikirjastaan. No se siitä, mutta huomaamme siis, että kristikunnan piirissäkin on erilaisia käsityksiä asioista, ja kaikkia niitä ei voida Raamatulla tukea. Mutta ovatko kuolleet tietoisessa tilassa? Niin minä tuolla matkalla vähän harmittelen, kun minä en ottanut koko Raamattua mukaan, niin minulla on vain Uusi testamentti, mutta kerronpa tässä ulkomuistista teille. Jos teillä on Raamattu, niin voitte tarkistaa sen sieltä, että Jesajan kirjan 14. luvussa kerrotaan Paapelin kuninkaan joutumisesta tuonellaan. Ja siellä sanotaan, että tuonella, joka alhaalla on, liikkuu sinun tähtesi. Ja kun hän joutuu tuonelaan, niin siellä on entuudestaan jo muita joukkoja. Ja ne sanovat Paapelin kuninkaalle, sinäkin olet tullut tänne ja olet meidän kaltaisemme. Samankaltainen kertomus löytyy Hesekielin kirjasta luvusta 32, jossa nyt en äkkisistään muista, oliko se Egyptin faarao, joka joutuu tuonelaan, ja sitten siellä on entuudestaan jo näitä joukkoja assyrialaisia, eilamilaisia ja mitä kaikkea siellä luetellaankaan. Ja kun Egyptin faarao tulee sotajoukkoon tuonelaan, niin siellä entuudestaan olevat sanovat heille, sinäkin olet tullut tänne. Siis he olivat olleet siellä jo kauan aikaa, kymmeniä vuosia, ehkä satoja vuosia. Eivät he olleet mihinkään hävinneet. Ja samoin täällä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä luussa kolme jakeessa 18 sanotaan näin, että ja 19, kärsi hän Kristuskin kerran syntien tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Hengessä hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin olivat tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti odotti Noan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Nyt tästä Raamatun kohdasta on erilaisia selityksiä, mitä tarkoittaa Jeesuksen meneminen tuonelaan ja hänen saarnaamisensa siellä. Siihen asiaan en puutu nyt millään sen enempää, mutta totean vain sen, että niiden ihmisten henget, jotka olivat kuolleet ennen vedenpaisumuksessa, niin he olivat tuonelassa vankeudessa. Ymmärrätkö? Olivat olleet siellä jo useita tuhansia vuosia. Eivät he olleet mihinkään hävinneet. Ja kun Jeesus meni tuonelaan, niin hän tapasi nämä henget siellä. Sitten Matteuksen evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, kuinka Mooses ja Elias ilmestyvät kolmelle opetuslapsille Jeesukselle siellä kirkastusvuorella. Mooses oli kuollut jo toista tuhatta vuotta sitten ja Eliakin lähes 1000 vuotta aikaisemmin. He olivat edelleenkin elossa. Ja he puhuivat Jeesukselle. Tästä huomaamme, etteivät ihmisten henget, aika sielut, katoa mihinkään kuolemassa. He vain siirtyvät toisenlaiseen olotilaan. Ja ilmestyskirjan 6. luvussa myöskin kerrotaan uskovista ihmisistä, jotka oli tapettu heidän todistuksensa tähden. Ja he ovat siellä jossakin Jumalan läheisyydessä, sanotaan alttarin alla. Ja sieltä he huutavat Jumalalta, kuinka kauaksi sinä totinen valtias siirrät kostosi meidän puolestamme. Eivät he huuda kostoa. Meidän pidä ajatella, että he olisivat olleet koston haluisia, ei. Mutta he tiesivät, että Jumala tuomitsee kaikki väärintekijät aikanaan. Ja tässä mielessä he kysyvät Jumalalta, milloin se tapahtuu, että sinä tuomitset ne ihmiset, jotka tekevät pahaa maan päälle, jotka ovat meidätkin surmanneet. Sitten katolisessa kirkossa opetetaan myöskin sellaista kuin kiiras tuli oppia. Käsittelen sitä laajemmin tuossa kirjassani, ettei kukaan eksyisi, mutta sitä on myöskin tässä kirjassa. Nimittäin katolisen kirkon katekismuksessa mainitaan näin, että ihmiset, jotka kuolevat armon tilassa, se jää arvoitukseksi, että mikä tämä armon tila sitten mahtaa olla, mutta he kuolevat armon tilassa, mutta he eivät kuitenkaan välttämättä ole valmiita iankaikkiseen elämään ja sinne Jumalan luokse. Niin he joutuvat puhdistettavaksi niin sanotussa kiirastulessa. Kuinka kauan tämä kiiras tuli sitten kestää? Sitä ei oikeastaan kukaan tiedä. Jotkut ovat arvelleet, että se on 300 vuotta, ehkä lyhempi aika, ehkä pidempi aika, riippuen ihmisten tilasta, kuinka paljon kukin tarvitsee puhdistumista. Ja sitten aikanaan katolinen kirkko kehitti tällaisen aneopin. Tekin olette kuulleet kuinka tästä näistä aneista. Siis ane tarkoittaa vapautumista. Ihmiset saattoivat, siis maan päällä olevat ihmiset saattoivat tietyllä rahasummalla ja tietynlaisilla teoilla katoliselle kirkolle ostaa vapautuksen niille ihmisille, jotka olivat kiirastulessa. Ja tai ainakin sitten joissakin tapauksissa lyhentäisi heidän aikaansa. Ja tästä on hyvin tarkat säännöt sitten näistä aneista. Olen kirjoittanut niitä tuonne kirjaan. Näiden aneiden vaikutuksesta sitten katolinen kirkko sai suuria varoja. Vanha sananparsi sanoi, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. No niin, mutta ihme kyllä, olen kuullut erään helluntai-saarnaajankin saarnaavan. Hän ei suoraan sano, että sanaa kiiras tuli, mutta olen kuullut hänen saarnaavan videolla, että uskova ei välttämättä ole valmis taivaaseen kuollessaan, vaan hän joutuu puhdistettavaksi. Minun pitäisi ottaa hänen henkilökohtaisesti yhteyttä kyllä ja keskustella siitä asiasta. Nimittäin tämä kiiras tuli oppi turhentaa Kristuksen työtä. Kyllä me Raamatusta näemme sen, että Kristuksen uhrin perusteella me olemme riittävästi puhtaita. Emme me itsessämme ole puhtaita ja pyhiä, mutta me olemme Kristuksessa vanhurskaita. Ja tämä onkin suuri oppi, eikö olekin, joka pääsee tämän ymmärtämään. Tämä kelpaa Kristuksen uhrityön perusteella. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sen tähden apostoli Paavali kirjoitti täällä toisessa korintolaiskirjassa näin, että me tiedämme, että vaikka tämä maallinen telttamaja me hajotetaankin, meillä on taivaassa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Tässä ei suoranaisesti mainita sitä, että siirrymmekö me tänne nyt välittömästi, mutta sitten täällä 8. jakeessa sanottiin näin, että me haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran tykö. Ja sitten Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali kirjoittaa täällä näin, että ahtaalla minä olen kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa. Se olisi minulle verrattomasti parempi. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Paavali ei varmaankaan olisi sanonut, että kuolema on voitto, jos hän olisi tiennyt, että hän häviää olemattomiin ylösnousemuksen päivään asti. Ei. Me voimme näiden Raamatun kohtien perusteella uskoa ja luottaa siihen, että kun uskova ihminen lähtee täältä ajasta, niin hän pääsee Herran tykö. Minä tunnen erään veljen, en tiedä nyt varmuudella, missä hän asuu tällä hetkellä, mutta olen tavannut hänet ja hänen tyttärensä myöskin, ja olen kuullut tämän heidän tarinansa, kuinka tämän veljen vaimo kuoli sairaalassa. Ehkä tekin olette kuulleet TV7 tämän jutun Hannu Grönrosin kertomana. Niin he ovat, isä ja tyttäret ovat sairaalassa hyvästelemässä tätä äitiä, niin äiti kuolee siellä sairaalassa. Monitorit lakkaavat toimimasta, tulee vain suoraan. Ja sairaanhoitaja toteaa, että nyt kuolema on tapahtunut, elämä on painut. Ja hän sitten esittää, että hänen täytyy ruveta ruumispesua suorittamaan ja niin edelleen. Isä lähtee tyttäriensä kanssa huoneesta pois. Niin kun he ovat sen huoneen ovella, niin äiti huutaa sieltä sängystä, että hei, älkää menkää. Hän heräsi ylös. Ja he tulevat uudestaan siihen. Ja äiti kertoo, että minä kävin taivaassa ja kaikki, mihin minä olen uskonut täällä maan päällä, on totta. Halleluja. Sitten hän kuolee pois. Nukkuu taas. Tulee vain viiva monitoriin. Ja sairaanhoitaja sanoo alkavansa ruumispesut. Ja he lähtevät sitten uudelleen sieltä ovelta. Ja äiti huutaa toisen kerran. Älkää menkö vielä. Ja he tulevat vuoteen vierelle. Äiti sanoo sille, että Jeesus antoi minulle luvan tulla kertomaan teille, että minä odotan teitä siellä, kun tulette. Sitä kuolee lopullisesti. Näitähän on tuhansia kertomuksia olemassa muitakin. Veljet ja sisaret, kuolemasta olisi tärkeää puhua. Ennen vanhaan sanottiin, että saarnaajat pelottelevat ihmisiä kuolemalla. Ei saa pelotella ja järkyttää ihmisten mielenrauhaa. Mutta kuolema on todellisuutta. Ja sitä on puhuttava. Sitä varten Jeesus kuoli, että me saisimme hyvän osan siellä rajan toisella puolella. Mistään vähemmästä ei ole kysymys. Jeesus ei kuollut sinun ajallisen hyvinvointisi tähden. Se on taloudellisen menestyksen tähden. Hän kuoli sinun syntiesi vuoksi ja sovitti sinun syntisi, ettet sinä joutuisi helvettiin kuoltuasi. Ja tämä on niin järkyttävä asia, että suurin osa ihmisistä ei halua kuulla tällaista. Ja eivätkä usko Jumalan sanaan. Sitten otan vielä yhden kysymyksen ennen kuin menen eteenpäin. Niin voidaanko kuolleisiin pitää yhteyttä? Nythän, ja voidaanko kuolleiden kohtaloon vaikuttaa? Raamattu ei anna minkäänlaista osviittaa siihen, että rukoukset kuolleiden puolesta hyödyttäisivät. Katolisessa kirkossa on siis tämä kiirastulioppi edelleenkin olemassa ja rukoillaan kuolleiden puolesta. Ja tämä on tullut myöskin luterilaiseen kirkkoon, että rukoillaan kuolleiden puolesta. Mutta siihen ei ole olemassa mitään tukea Raamatulla. He ovat, kun kuolema, fyysinen kuolema kohtaa, niin se on lopullinen sitten. Ei ole enää mahdollisuutta vaihtaa osia. Tässä on semmoinen pieni, vähän huvittavakin juttu välissä. Eräs minun vaimoni sukulaisista on luterilaisen kirkon pappi. Herra, siunatkoon luterilaisia. Minä olen itsekin käynyt heidän kokouksissaan puhumassa ja heidän raamattokoulussa. Mutta hän on luterilaisen kirkon pappi ja he olivat olleet yhdessä jossakin hautajaisissa. Ja sitten tämä pappi, jonka minäkin tunnen hyvin, niin hän oli sitten haudalla suorittanut rukouksen, niin kuin hyvin tapoihin kuuluu. Ja hän oli rukoillut sitten tämän vainajan puolesta. Niin vaimoni kysyi häneltä, että miksi sinä rukoilit tuon vainajan puolesta? Eihän se nyt enää hyödytä mitään. Niin hän sanoi, että niin kuin se on siinä käsikirjassa. Hän rukoili, kun se on siinä käsikirjassa. Mutta Raamatusta emme saa tukea ajatukselle, että voisimme vaikuttaa siihen. Muuten minullekin oli yllätys se, kun aikoinaan tutkin näitä asioita, että tuolla näkymättömässä maailmassa on ainakin 5 erilaista osastoa olemassa. Siis ihmiset, jotka kuolevat, eivät joudu helvettiin suoraan, vaan he menevät tuonne. Helvettiin, eli tästä käytetään nimitystä Hades. Vanhassa testamentissa Sheol, siis hebrean kielessä. Uudessa testamentissa kreikan kielen Hades. Se on tuonella. Jeesus ei, mutta helvetissä käytetään sana Gehenna. Jeesus ei mennyt Gehennaan, vaan hän meni Haadekseen. Ja nyt englantilaisissa raamatuissa käytetään aina sanaa helle. Jeesus meni helvettiin siis. Mutta se on virheellinen käännös. Mutta sitten nämä pahat henget, Raamatussa puhutaan syvyyden kuiluista, joissa osa näistä pahoista hengistä on siellä vangittuna. Ja sitten on sellainen paikka myöskin kuin Tartarus, joka esiintyy myöskin kreikkalaisissa tarustoissa, jossa on myöskin pahoja henkiä. Ja me huomaamme esimerkiksi ilmestyskirjan, onko se 9. luku, jossa kerrotaan, miten Apuksessa täällä syvyydestä nousi näitä henkiä lopun aikana vaivaamaan ihmisiä. No se siitä. Ja sitten on tämä 5. paikka, Gehenna, tulinen järvi, jonne sitten osa ihmisistä joutuu ja paholainenkin. Mutta ylösnousemus, mitä kuoleman jälkeen? Nyt lyhyesti vielä puhun tästä ylösnousemuksesta. Kun ylösnousemus oli kreikkalaisille sellainen uusi asia, niin kuin ehkä muistatte, kuinka kun Paavali oli Ateenassa Areopaagilla, niin hän puhui ylösnousemuksesta ja jotkut ihmiset sanoivat, että mitähän tämäkin lavertelija mahtaa sanoa. Mutta jotkut sitten liittyvät Paavaliin ja sanoivat, että me tahdomme kuulla tästä toistekin. Sä puhut ihan outoja asioita kuolleiden ylösnousemuksesta. Tämä on siis ihan uusi oppi. Mutta ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 15. luvussa, puhutaan hyvin laajasti tästä ylösnousemuksesta. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin. Sinä mieletön, eihän se, minkä kylvät, herää eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä nousevaa vartta, vaan pelkän siemenen, oli se sitten vehnän jyvä tai jokin muu siemen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisten liha, toista taas karjan liha, toista lintujen ja toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita, maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus ja toisenlaista on maallisten. Siis huomaa, että on olemassa erilaisia ruumiita, erilaista lihaa. Karjan liha on erilaista kuin lintujen liha ja taikka kalojen liha. Siis nämä olennot ovat, taikka eläimet, jos näin sanoisin, ovat saaneet sellaisen lihan, joka sopii siihen elämän elementtiin, missä he ovat. Sen tähden kalan liha on erilaista kuin lintujen liha. Ja lehmän liha tai härän liha on erilaista kuin lintujen liha. Koska härkiä ei ole luotu lentämään. Linnut on luotu lentämään. Ja myöskin ihmisen liha on erilaista. Mutta ylösnousemus ruumiista puheen ollen, Raamatussa on liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Sinne ei voida mennä tässä ruumissa, mikä meillä on. Se kuuluu tähän aikaan, tähän olotilaan. Mutta siellä on erilainen olotila. Sen tähden tarvitaan erilainen ruumis. Niin kuin Jeesuksella oli ylösnousemuksensa jälkeen erilainen ruumis, niin tähän saattoi kulkea paikasta toiseen silmän räpäyksessä, ilmestyä lukittujen ovien taakse. Ja hän saattoi syödä. Se on minulla arvoitus, että miten ruoan sulatus toimii siinä ruumiissa. Mutta Jeesus saattoi syödä kuitenkin. Ja Raamattu sanoo siellä Filippiläiskirjan 3. luvussa, että hän on muuttava meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi tehdä itse, kaikki itselleen alamaiseksi. Ja hän sanoo täällä, että minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi, kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Ja sitten kun tämä toteutuu, niin voidaan sanoa, että kuolema on nielty ja voitto saatu. Ja tämä muuttuminen tapahtuu siis Kristuksen takaisinpaluun yhteydessä. Elossa olevat uskovat temmataan silmänräpäyksessä Herraa vastaan yläilmoihin ja Kristuksensa kuolleet nousevat katoamattomina uuteen elämään. Tämä on suuremmoinen päivä. Mikään maailman uskonto ei kerro tällaisista, puhumattakaan kreikkalaisista tarustoista tai Kalevalasta. Tämä on vallankumouksellinen oppi, jos me oikeasti uskomme kuoleman jälkeiseen elämään. Tämä on suuremmoinen oppi. Pääsevätkö kaikki taivaaseen? Tohtori Matti Kyljäinen kirjoitti kerran sellaisen kirjan, että kaikki pääsevät taivaaseen. Se herätti paljon kritiikkiä. Tässä kirjassani esittelen hyvin paljon yksityiskohtaisesti pitkä luettelo ja oikein selonteko siitä, ketkä eivät pääse taivaaseen. Mutta kaikki synnintekijät voivat päästä, jos tekevät parannuksen. Olen sanonut ihmisille, että Jumala on vain yksi ainoa ihmisryhmä, jota Jumalakaan ei voi auttaa. Ja ne on epärehelliset. Sinä voit olla langennut hyvin pahasti. Niin kuin me tiedämme, että on joukossa, en tiedä onko tässä joukossa, mutta uskovien joukossa, meillä on entisiä murhamiehiä ja aviorikkojia ja kaikenlaisia rötöksiä, elinkautisvankeja tehnyt. Jeesus antaa anteeksi, kun ihminen on rehellinen. Mutta jos ja tunnustaa, että minä sen tein, minä olen se syypää tähän, eikä minun vaimoni tai puolisoni eikä lapseni ja kaverit, vaan minä tein syntiä. Minä lankesin, eikä se ole se nainen, joka houkutteli minua, vaan minä tein. Mutta jos ihminen ei ole rehellinen, edes Jumala voi auttaa. Daavidkin lankesi hyvin pahasti, mutta hän sai anteeksi kaikki. Ja siellä on muitakin henkilöitä vastaavanlaisia. Mutta sinä, joka olet tullut uskoon, niin tämä on suuri lahja. Voi miten iloinen minä olen siitä, että minä sain tulla uskoon vuonna 1961. Minä olin ihan tietämätön, hyvässä kodissa kasvanut, hyvät vanhemmat oli minulla, tosin köyhiä, mutta hyvät vanhemmat olivat. Mutta minulla ei ollut mitään tajua hengellisistä asioista, ei minkäänlaista. Mutta minä sain herätyksen niin sanotun Oulun profetian kautta. Ja sitten muutamien kuukausien kuluttua niin meni siskoni pyynnöstä vapakirkkoon hänen kanssaan. Minä en ymmärtänyt siitäkään yhtään mitä, että hän oli tullut uskoon. Mutta jälkeenpäin ymmärsin, että sisareni oli tullut uskoon ja hän sai minut houkuteltua sinne kokoukseen. Sitten. Mutta en minä silloin ymmärtänyt uskoasioista mitään. No minä menin pahaa aavistamatta, kun olin semmoisessa herätyksen tilassa. Enkä minä sitäkään ymmärtänyt, että tämä on nyt jotain herätyksen tilaa. Mutta kun minä kävin tanssiaisissakin, niin tytöt sanoi joskus minulle, että mitä sä täällä teet? Että sehän olet tuollainen apostoli, että saarnaat meille. Kun minä tanssitin tyttöjä, niin minä aina saarnasin. Puhuin heille uskon asioista. Oli varmaan aika kummajaista tanssipaikoilla. No se siitä. Mutta sitten kun tulimme sieltä kokouksesta, niin siskoni oli jättänyt sinne yöpöydälle Uuden testamentin, ja minä luin sitä sitten yöllä. Olin jo kotona aikaisemmin lukenut salassa ja Raamattua, ja Uutta testamenttia lukiessani siellä tuli eteni nämä kohdat, joissa kerrotaan Jeesuksen paluusta. Vaan tulee toinen korjataan, toinen jätetään. Ja minä en tiedä, miten se näihin selityksiin minä en ota sen enempää kantaa, mutta totean vain sen, että sillä kerralla minulla tuli valtava kauhu suorastaan, kun minä ajattelin, että jos Jeesus tulisi tänä yönä, niin minä en pääsisi mukaan. Toinen otetaan, toinen jätetään. Ja minä yövuoteellani pimeässä huoneessa rukoilin Jumalaa, Jeesus, armahda minua, pelasta minut, jos minä sulle vielä kelpaan. Ja siinä kun minä olin tämän rukoillut, niin minä näin semmoisen kirkas valo leimahti siinä huoneessa. Minä tunsin, että nyt oli kaksi silmää näki taivaasta, näki minut, Jumala näki minut ja suustani tuli sanat, kiitos Jeesus. Sitten jälkeenpäin minä olen lukenut Raamatusta, että apostoli Paavali näki tämmöisen kirkkaan valon. Ja minä olen nähnyt kaksi kertaa tämmöisen valon. Mutta en minä ymmärtänyt, että tämä on uudesti syntymistä. En minä tämmöistä terveistä mitään tiennyt. Enkä siskolleni puhunut mitään siitä. Mutta sitten menin noin pari viikon kuluttua Kuopiossa, jossa asuin. Menin hengellisille juhlille ihan omasta aloitteestani. Ja sitten menin sinne esille, kun kutsuttiin, että kuka haluaa esirukousta puolesta. Ja veljet rukoilivat minun puolestani, mutta en minä kokenut silloin mitään. Mutta sitten muutaman päivän kuluttua helluntai-sunnuntaina, niin kun olin nukkumassa ja mietiskelin, että mulla on niin hyvä olo nyt tässä, niin Jeesus ilmestyi minulle. Minä katselin sitä näkyä ihan niin kuin se juuri nyt tapahtunut, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Ja kun minä katselin sitä näkyä, niin minä koin, miten näkymättömät kahleet lähtevät minun päältä. Kahleet, joista en ollut koskaan ollut tietoinenkaan. Mutta ne kalisivat vaan ja lähtivät minun yltäni. Ja minä tiesin, että nyt minä olen pelastettu. Jeesuksen veri on puhdistanut minun syntini. Nyt minä olen uskossa. Halleluja. Ja sitten olen monet kerrat vuosien jälkeen kaikenlaisia kokemuksia saanut, mutta ne on toinen asia. Mutta on suurenmoista tulla uskoon ja suuri Jumalan lahja tulla uskoon. Ja sitten kun ajattelemme, mitä kuoleman jälkeen, nyt olen käsitellyt hyvin lyhyesti vasta tätä ylösnousemusta. Sitten kuoleman jälkeen on muutakin kuin ylösnousemus. Ylösnousemuksen jälkeen siellä puhutaan pelastettujen olotilasta hyvinkin paljon Raamatussa, millaista on taivaassa. Ilmestyskirjan luvut 20, 21 ja 22. Ja siellä ei ole mitään kirousta enää olemassa. Kaikki tehdään uudeksi. Jumala on läsnä kaikkialla. Täydellinen rakkaus vallitsee pelastettujen kesken. Tämä on minusta hieno asia. Täällä se ei ikävä kyllä toteudu aina kovinkaan hyvin. Mutta siellä vallitsee täydellinen rakkaus pelastettujen kesken. Ei ole enää lahkolaisia ja eri arvoisuutta, alemmuuden tuntoa kenellä ja huonommuuden tuntoa. Kukaan ei tunne itseänsä vähäarvoiseksi. Ja Jumalan palvonta on siellä uutta. Se on aivan toisenlaista kuin mitä täällä. Me palvomme täällä maailmassa Jumalaa vähän ja ylistämme vähän, koska olemme vielä niin kaukana. Kaukana hänestä, mutta taivaassa on kaikki erilaista. Ja siellä ei ole enää yksinäisyyttä. Kukaan ei koe yksinäisyyttä. Ja kaikki tarpeemme tulevat täytetyksi uudessa ruumiissa. Kukaan ei haluaisi lähteä siitä. Tässä kirjassa käsittelee myöskin tätä tulevaisuutta aika paljon. Luin erään amerikkalaisen saarnaajan semmoisen hirmupaksun kirjan, sen nimi oli Heaven, taivas. Siinä oli ainakin 500-600 sivua, jossa hän selittää hyvin juurta jaksaa näitä asioita. Olen pikkusen poiminut joitakin kohtia tuonne kirjaani häneltä. Ja se on ihana paikka, mihin olemme matkalla. Isän kotiin. Monet teistä, jotka olette kauan aikaa olleet jo uskossa, niin ja Herraa seuranneet, niin olette ehkä ja iältäne vanhempia, niin kenties olette lähempänä sitä päivää kuin nuoremmat. Mutta kukaan meistä ei tiedä elämänsä pituutta. Voi olla, että huomenna kuulet uutisen, että joku läsnä olevista on lähtenyt keskuudestamme. Minä olen tavannut kuolinvuoteella joitakin ihmisiä, jotka ovat tehneet uskon ratkaisun siellä, mutta eivät kaikki ole tehneet. Muistan eräänkin miehen, kun eräs uskova sisko kutsui minut kotinsa, että tulisit meidän kotiin puhumaan minun miehelleni näistä hengellistä asioista. No, minä tulin sitten hänen kotinsa ja kun varovasti yritin avata keskustelua, niin mies suuttui niin pahasti, että minä ajattelin, että nyt on viisanta lähteä ennen kuin minut ajetaan tätä pellolle. Ja annas olla muutama vuosi kului, niin yhtenä sunnuntaina ovikello soi. Ja hänen miniänsä aukasi ove ja sanoi, että pappa lähetti kutsumaan sinut. Pappa on kuolemaisillaan sairaalassa. Ja hän lähetti kutsumaan sinut. Minä menin sairaalaan ja ymmärsin, että nyt on viimeiset hetket käsillä. En puhunut ilmoista. enkä urheilutuloksista, vaan sanoin suoraan hänelle, että mitä hänen on tehtävä. Ja hän otti kuolivuoteellaan Jeesuksen vastaan. Kiitos Jumalalle. Mulla oli naapuri, jonka kuoli monta vuotta sitten. Hän aidan takaa sanoi minulle, että tule tänne, tule meille puhumaan näitä asioita. Hänelläkin oli todettu syöpä ja sitten hän kuoli pian pois. Mutta hän sai neuvoa hänelle pelastuksen tien kuitenkin. Että älä jätä ratkaisuasi hämärään tulevaisuuteen. Ja teille uskoville ystäville, jotka olette Herran omia, niin jos me ymmärtäisimme, minäkin nyt olen varmaan vanhimpia tästä joukosta, niin jos me ymmärtäisimme tämän elämän lyhyyden, niin me eläisimme varmasti toisella tavalla. Monet meistä. Minä olen rukoillut Herraa, että Herra auttaisi minua niin, että minusta ei tule koskaan semmoinen uskonnollinen niin kuin harrastelija, saarnamies, joka on menettänyt intonsa, joka niin kuin viran puolesta vain saarnailee. Ja ettei minusta tulisi vain joku mukana kulkija ja arvostelija. Puhuin tuolla yhdessä seurakunnassa Paavalin sanoista, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Meidän elämämme on lyhyt, parhaimmillaan. Ja se, mitä olemme tehneet, emme saa enää takaisin sitä. Mutta me voimme alkaa uudelleen. Paavali sanoi siellä ensimmäinen korintolaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 29, veljet, sen vain sanon, aika on lyhyt. Ja sanon teille, veljet ja sisaret, näin osittain niin kuin humoristisesti, mutta toisaalta vakavasti, minä sanon kuulijoille niin, että minä en pelkää teitä. Minä olen Jumalan palvelija, minä en pelkää teitä. Ja minä sanon teille suoraan asioita. Ottakaa tosissanne nämä uskon asiat. Ottakaa Jumala tosissanne. Tehkää totta kaiken synnillisen kanssa. Puhdistautukaa ja antautukaa Herralle koko sydämestänne. Silloin Jumalan tahto, että hänen tulensa palaa seurakunnan keskelle. Me olemme yhden asian ihmisiä. Niin kuin Paavali sanoi, että yhden minä tein. En tee kahta ja kolmea ja neljä ja viittä ja kuutta, vaan yhden minä tein. Unohtaen se, mikä on takana päin, ja minä riennän sitä kohtaa, mikä on edessäpäin. Ja olkoon meitä niin monta kuin meitä täydellistä on tämä mieli. Ja jos jollakin on, joku on toista mieltä, niin Jumala on siinäkin ilmoittava, kuinka asia on. Ja kuule, me emme voi saada menneisyyttä takaisin. Ja toivottavasti sinä olet elänyt hyvin. Toivottavasti sinulla ei ole paljon katumista. Mutta jos on, jos tunnet sisimmässäsi, että on tullut tehtyä sakkokierroksia, kaikki ei ole ollut aina niin kuin olisi pitänyt, niin voi alkaa uudelleen. Minäkin olen alkanut uudelleen lukemattomia kertoja. Tänä aamuna viimeksi, kun läksin kävelylle, minä rukoilin Herra. Herra, auta minua elämään niin kuin Jumalan palvelija tulee. Ja Jeesus, auttakoon sinua elämään niin kuin Jumalan palvelija. niin kuin Jumalan lapsi, niin kuin valon lapsi. Meillä on tehtävä täällä. Maailman ihmiset eivät tiedä näistä asioista, mutta meillä on tehtävä. Jos me voisimme pysäyttää jonkun ihmisen, niin kuin sananlaskuissa sanotaan, että pysäytä ne, joita surma paikalle viedään. Sinä voit olla siunaukseksi toisille ja suokoon Herra, että sinä saat olla johdattamassa jonkun ihmisen elämän tielle ennen kuin kuolet. Ja kun vuorosi tulee lähteä täältä, niin minä luulen, että harvat ihmiset voivat sanoa apostoli Paavalin tavoin, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Voisitko sinä sanoa? Minä olen hyvän kilvoituksen. Se tuntuu aika paljolta, eikö tunnukin. Useimmat meistä voimme sanoa, että minä en ole oikein hyvin kilvoitellut. Mutta Paavali sanoi, että minä olen hyvän kilvoitellut. Pysy uskossa loppuun asti. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja tulee päivä, jolloin kaikki tämä on ohitse. Ja sinä olet siellä ihanassa paikassa. Halleluja. Herra pitää sinusta huolta ja auttaa sinua, kun riiput hänessä kiinni. Käy seurakunnan tilaisuuksissa, lue Jumalan sanaa ja rukoile, että Herra saisi sinut uudistaa, että sä olet palavasti uskossa. Minä puhun hyvin, minulla on paljon kaikenlaisia kokemuksia olemassa, mutta kirjoitin tuon kirjankin Pyhästä Hengestä. Siinä, ja olen monissa seurakunnissa puhunut tästä hengen uudistustyöstä, mutta Jumala haluaa, että tämä hengen liekki palaa meissä. Kaikissa, oletpa sä vanha tai nuori, niin hengen liekki palaa. Jos on rukouksen henki, jos on Jumalan henki, joka vaikuttaa sinussa. Aamen.